Салам, мезизлер. Бүгін 1 Коринтослылары хатының 2 бапыны көріп чыкян екенек, Худайың мақсаты ве характері хақта етерли мағлуматы ие боляс. Эй, доғалар, мен сізі Худай барадақы шаятлығы ұғлан етмегі баранымда, ділі барлық уя сөз даналығы білен бармандым. Мен сізің араңызда кам Иса Месихтен ве оның хача чуйленмегіннен башқа әхлі зады ұнытмағы юрегіме дөбдім. Мен яныңызы баранда эджиздім, қорқудан яна қалпылда ярдым. Мен вағыз еденімді сізі инандырмақ үчін пайхаслы сөзлер уланмадым. Сізі инандыран зат Худайың рухының аян болан күйчеді. Бұл сізің иманыңыздың инсан пайхасына дәлді, Худайың күйчіне даянмағы үчінді. Хауа, біз даналығы кәмелерің арасында вағыз едеріз. Біздің вағыз идеян даналығымыз бұ ияның яда дүниедегі вақтлайын соңы пүч болян ықтиярларының даналығы дәлдір. Біз Худайың сырлы яшырын сақланян даналығыны сөзлейәріз. Худай бұ даналығы біздің хем оның шоқратына шәрік болмағымыз үчін оны дүния ярадылмаздан өң ниетләпті. Худайың халас етмек мақсаты хоулық мач я ойланмастан еділмеді. Онда дүнияның ярадылышынан өң бар болан Худайың даналығы серпігіп келіян ве оның вақтыны Худай мейліштірін. Баш руханы бүтін халқ үчін Исаны өліме берді. Пилат, Иса сиясы ел білен хүкім чықарды. Исаны құрбан болмағына Худай мүмкіншілік дөретіп берді. Худай өзінің даналығы білен, өзіні сөйелдер үчін таярлан ешіні амалы ашырмақ үчін бұ дүнияның даналығыны уланды. Соңқы аятларында болса Худай бізе мұқаддес рухың ешіні ятлатияр. Бізе болса Худай бұ даналығы өз рухы арқалы аян етті. Чөнкі мұқаддес рух әхлі зады, хатта Худайың чүн пікірлеріні дүшінеңдір. Инсанның пікірлеріні оның ішіндегі өз рухынан башқа хеч кім білмейер. Худай бабатта хемшейлі. Оның өз рухынан башқа хеч кім Худайың пікірлеріні білген дәлдір. Біз бұ дүнияның рухыны алан дәлдіріз. Біз Худайың өз мерхеметі арқалы, бізі ечіленлеріні дүшінеріміз ялы Худайың рухыны аландырыз. Біз бұлары инсан даналығының өвреден сөзлері білен дәлді, мұқаддес рухың өвреден сөзлері білен айдиярыз. Біз рухи хақиқаты, рухи сөзлері білен дүшіндіріяріз. Мұқаддес руха ермеен инсан Худайың рухынан болан затлара дүшінмейер. Ол бұлары ақмақлық сайяр. Чүнкі мұқаддес рухың пікірлеріне діңе оңа иеренлер дүшінеендірлер. Мұқаддес руха ерен адам хемме зада баха беріп білер, емма башқалар бұ адама баха берерден эджиздір. Ресуллерден Павлос Коринфтықы ималылара діңе хача чүйленен Иса Месихі танап білмеклерін істілер. Олар Павлосың манылы чықшыларыны хеммелер білен білле танкыт еттенлер. Павлос өзіне адамлары чекмеслік үчін пікіріні оғыдан сөзлер білен вағыз етмен, терісіне оларың пікіріні діңе хошға бара чекмегі ислен. Гелін Павлосың юрегі хақта біраз пікір юредайлын. Ол өзі хақта ойламан, масихиларың юрегінде Иса хачының шоқыраты болмағыны ислен. Ресуллерден Павлос Коринф шәһәріндегі масихилері хат йоллаян екен, ол оларың рухи яғдайына үнседіп шейлі дейді. Эй, доғалар, мен сізің білен мұқаддес рухтан долан инсанлар хөкімінде гүрләшіп білмедім. Мен сізі бұ дүнияның инсанларына месихе яны, яқында иман еден инсанлары гүрін берен ялы гүрін еттім. Сізі ғаты құтты бермедім, сүйіт бердім. Себәбі, сіз ғаты құтты имәге хеніз тайын дәлсіңіз. Шенді хем тайын дәлсіңіз. Оларың өзгермеге керектігіне, өзлерінің хаятындағы мысаллар білен дүшіндіріп берді. Бұ дүния, хенізді сізі өз тәсіріні еттіріер. Себәбі араңызда көріплік дава женчелі бар. Эйсен бұлар, сізің дүния дегішледіңізі аңлатмияр мұй? Сіз дүниави адамлар ялы херекет етмеңіз мінәмі? Худай, бізі инсани қасиетлерімізі яда еден ішлерімізі середіп дәлді, бәлкі бізің иманымыз ве табылығымызы середіп хүкім едер.